Tas viss aizsākās 2009. gadā. Tallinu piepildīja skaņas no smagā metāla un roka līdz pat džezam un klasikai. Grupas un mūziķi nu jau 7. Gadu izskanēs gan mazākajos bāros un kafejnīcās, gan teātros un lielākajās koncertzālēs. Tallinas mūzikas nedēļa piedāvā mūziku dažādām gaumēm, un ne tikai mūziku, tas nu jau kļūs par festivālu galamērķi arī gardēžiem un laikmetīgās mākslas cienītājiem. Ik gadu Tallinas mūzikas nedēļas entuziastus atklāšanas pasākumā sveic Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Silves, kurš pagājušajā gadā uzstājās ar īpaši saviļņojošu runu.
As those of you who have heard me in previous years at Tallinn Music Week know, I have a fondness for rock and roll and an equally strong fondness.
Tie, kas mani dzirdējuši iepriekšējos gadus Tallinas mūzikas nedēļā, zina manu piekrišanu rokam un tikpat stipro piekrišanu brīvībai. Manuprāt, roks un brīvība vienmēr gājuši roku rokā. Jā, jums var būt brīvība bez roka, jo jau 300 gadus atpakaļ, kad skotu filosofs Johns Locks izveidoja pamatu individu un valsts attiecībām, rock'n'rollu nebija. Tomēr iepriekšējos 60 gadus nereti tieši rock'n'rolls bija tas, kas pārbaudīja brīvības limitus sabiedrībās. Pat tajās, kuras tiek atzītas par liberālām demokrātijām. Citās sabiedrībās, autoritārās un totalitārās, teorētiski nav jābūt rokerim, lai sakot skaļi to, kam tici, tiktu noklusināts, draudot ar cietumu vai pat nāvi. Mēs to ļoti labi zinām šeit Igaunijā, kur cilvēki cieta tikai tāpēc, ka runāja taisnību.
We know this quite well in Estonia, where many people suffered without playing rock, but for speaking the truth.
Mūsu nācijām, gan Latvijas, gan Igaunijas, mūzika ir mūsu vērtība. Tā ir tradīcija, kas vieno sabiedrību. Par to runā arī Igaunijas prezidents, par to, kā dziedāšana jau vēsturiski mūs dziedēja, pasargāja un pat izveidoja revolūciju. Tāpēc mūzika ir mūsu izaugsme un nākotne. Tallinas mūzikas nedēļa ir pozitīvs pavasara festivāla mērķis tiem apmeklētājiem, kas meklē ko neierastu. Skaņu celiņi izskanēs 26 dalību valstu tendencēs, vairāk kā 200 mūziķu izpildījumos. Igaunija, Somija, Norvēģija, Latvija, Krievija, Polija. Un tās ir tikai tuvākās festivālā pārstāvētās valstis. Dzirdēsim arī Kambodžas, Austrālijas, Armēnijas un daudzu citu valstu balsis un ritmus. Dzirdējām izskanam arī Latvijas vārdu. Šogad Tallinā klausītājs priecēs 9 grupas un mūziķi no Latvijas. Sintētiskā un elektropopa izpildītāji Audience Killers, jaunā, tomēr publikas sirdis jau iekarojusī grupa Carnival Youth, techno mūzikas DJs Ģirds Reiniks, kā arī modernā roka apvienība Laikasuns, indie mūzikas izpildītāji Moment, elektronikas Mr. Mister, repa izpildītājs Picasso, Shipsy un elektroniskās mūzikas grupa Steelhead. Vairāk par to, ko varam sagaidīt tuvākajās dienās, ielūkojamies festivāla oficiālajā mājaslapā tallinmusicweek.ee un gaidīsim jūs Tallinā. Arta Baloda no Igaunijas, speciāli Latvijas radio.